Noista jutut.
Tere tulemast kuulama saadet. Ja täna on minu külaliseks on Alina Orehova ja mina olen Anneli Veevo. Ja meie saade on selles mõttes eriline, et me teeme seda Hiiumaal. Ja põhjus siis selles, et Alina sattus oma töö kaudu Hiiumaale ja meil õnnestus siis korraks kohtuda. Ja selle põgusa kohtumise jooksul, kui me vestlasime, siis ma vaatasin, et Alina on nii huvitav isik, et tal oleks kindlasti nagu palju jagada ka raadiokuulajatega. Nii et Alina, tere tulemast, tore on sind siin näha.
Tere!
Kõigepealt ma siis, Alina, tegelikult küsingi su käest, et kes sa siis selline oled? Et mina olen küll sinuga kohtunud ja me oleme ka rääkinud ja isegi naistöös nagu koos olnud natukene küll, aga siiski. Aga räägi natuke sellest, et kes oled ja mis su selline nagu taust on?
No vist kõigepealt ma olen naine. Ma olen 14 aastat abielus. Ja ma olen kolme lapse ema, mind kodus ootavad kolm poega. Ise olen oma hariduses matemaatika õpetaja, aga praegu töötan Tallinna Koble ametikoolis kinnisvara hoolduse õppesuuna juhina. Ja olen Jumala tütar. See on vist kõige tähtsam staatus elus, ei ole roll, vaid staatus minu elus.
Ma olen sinuga täiesti nõus. Et mina ütlen ka alati, kui küsitakse, et kes sa oled, siis mina ütlen ka, et ma olen Jumala laps või et ma olen kristlane. Ja sest tavaliselt inimesed hakkavad oma neid ametinimetusi ette lugema, et no on direktor või ma ei tea, kes on ju. Et nagu see oleks siis nagu tema see olemus. Aga tegelikult ametid tulevad ja ametid lähevad, aga Jumala laps, kui sa oled Jumala laps, siis sa oled Jumala laps ja seda ei saa keegi sinult ära võtta. Oled sa nõus minuga?
Olen nõus ja sellest oleneb edasi elus nagu elusfääridest palju.
Kui kaua sa oled siis Jumala laps olnud?
No, see on hea küsimus. Mulle meeldivad numbrid. 1998 see aasta oli, ehk siis 23 aastat juba.
No siis sa oled ju päris staažikas, nii et selles mõttes, kui keegi peaks tahtma sinuga astuda väitlusse või vaidlema hakata sinuga, et siis sa tõenäoliselt oskad ikkagi ära põhjendada selle, et miks sa kristlane oled?
Kõigepealt ma ütleksin see, et mina olen kristlane, sellepärast, et see oli minu valik. Keegi ei sundinud mind minna kirikusse. Ma lihtsalt, mul oli usklik vanaema ja siis ta võttis mind kaasa. Me käisime metodisti kirikus. Tegelikult see on huvitav fakt, et ma käisin tol ajal metodisti kirikus ja siis me mingil pühapäeval sattusime nelipüha kiriku Jumala teenistusele ja siis seal olid külalised ja seal ma otsustasin, et ma tahan olla nagu koguduse liige, koguduse üldse selle nagu selle elu liikmeks, Jumala laps, võt just see õige nimetus. Ja siis edasi elu läks ja nagu see otsus oli tehtud ja elu läks ja siis ma sattusin baptisti kogudusse, et nagu praegu mul on nagu võt just backgroundis, mul on nagu kõik kolm metodisti kirik, nelipüha kirik, baptisti kogudus, kus ma praegu olen ja siis nagu mul on üks kõik, keda ma kuulan, kus see pastor või kes jutlustab, et ma ei kunagi ütle, et baptistid on alati kõige parimad või vastupidi, et nagu kõik on hästi.
Aga on neil siis üldse mingit vahet ka või?
Vahet vist ei ole.
Peale nimetuse. No suhteliselt ikka see usutunnistus on ju üks ja sama ja mis seal siis ikka nii väga saab vahet olla, kui kõik loevad piiblit ja põhimõtteliselt ei ole ka isegi suurt vahet ju Jumala teenistuse korras.
Võib-olla jah, väikesed asjad, mida me ise nagu meie inimesed mõtlesime välja, et võt, siin nii ja seal naa, et nagu võib-olla need.
Alina, sa rääkisid vanaemast, kes viis sind kirikusse. Kas sinu ema ja isa ei olnud usklikud?
Ei, nad ei olnud usklikud. Meie peres alati, no kui mina mäletan lapsepõlvest, oli see ausus, jah, Jumala nagu suhtes, aga nad ei olnud just usklikud nii nagu mina praegu näiteks seda aru saan.
Aga räägi natuke siis ka oma nagu lapsepõlvest, et kus kohas sa üldse sündinud oled?
Ma olen sündinud Venemaal. Minu esimesed, kolm esimest aastat olid Krasnodaris. No ütleme nii üldiselt, et seal elasid minu vanemad ja siis kui ma olin 7-aastane, siis me tulime Eestisse. Ehk siis praegu juba 31 aastat ma elan Eestis. Me tuleme siia Eestis, siis ma kohe läksin kooli ja lapsepõlv oli nii seal kui ka siin.
Aga miks te siis Eestisse tulite?
See oli seotud jällegi vanaema tervisega.
Aga kas vanaema siis, mis rahvuses tema on? Tema on siis eestlane või venelane?
Ta on venelane. Praegu ta on, noh, ütleme nii, tervise tõttu elab koos tütrega Venemaal, aga ta on 90 aastat vana. Aga meie elame siin.
Ja kui sa tulid Eestisse oma perega, kas sa siis läksid Eesti kooli või Vene kooli?
Kui ma tulin Eestisse, siis ma läksin Vene kooli. Ja siis ma õppisin 12 aastat Vene koolis, kahes koolis, põhikoolis ja siis gümnaasiumis. Ja siis peale seda ma läksin Tallinna ülikooli ja seal algas mu teekond eesti keeles õppimisteed, ma mõtlen.
Sa räägid väga hästi eesti keelt, et kas sa tahad väita seda, et oma eesti keele oled sa saanud siis ülikooli õpingut ajal?
No tegelikult mitte, sest ma sain seda ikkagi koolist. Lihtsalt oli alati siuke nagu mõtlemine ja arusaamine, et kui ma elan Eestis, siis ma ikkagi tahaksin eesti keeles ka rääkida. Ma pean õppima, teist võimalust ei ole. Et ja siis, kui ma olin juba üliõpilane, siis ma nagu ülikooli ma tulin juba mingi baasiga. Tundus tol ajal, et see oli väga hea baas, aga peale esimest loengut ma mäletan, ma tulin koju ja siis nutsin, ma ei saa mitte midagi aru. Aga lihtsalt siis natuke hiljem ma sain aru, et probleem oli, et lektoril olid mõned nagu probleemid selle häältega ja sõnaga mingi asja oli ja siis pärast ikkagi sai paremaks. Ja.
Aga mis koolis sa siis käisid ja kas selline mentaliteet nagu positiivne suhtumine eesti keelde ja kultuuri, kas see oli selline üldine või see oli nagu sinul isiklikult ainult?
Ma ei tea, raske öelda, aga ma ei mäleta, et lapsepõlves näiteks koolis keegi meile ütles, et võt eestlased eestlastega ärgi suhelge või ei, seda ei olnud. Ma kuulsin, et kuskil olid näiteks Vene-Eesti konfliktid või noh, poisid seal kuskil pargis või midagi, aga mina ise võt praegu olen 38 aastat vana. Ausalt öeldes mul oli elus ilmselt ainult üks juhtum, ma praegu mäletan, üks juhtum, kus oli öeldud mulle, et sa oled venelane, sul on aktsent ja näiteks sinu õpilased ei saa sind aru, et nagu, võt see oli, aga see vist oli lihtsalt probleemne naine, kes ütles seda vanematest, sest see oli lihtsalt eestikeelne kool ja ma tean, et see oli lihtsalt tema probleem, mul ei olnud seda ja ma võin öelda, et nagu mulle meeldib Eesti, mulle meeldivad eestlased ja nagu venelased, nagu ukrainlased, et mul on üks kõik, kellega ma suhtlen, et ma ei tunne end kuidagi, et ma olen võõras siin Eestis.
Aga kas võiksid korraks ikkagi öelda, et mis kool see on, mis koolis sa käisid?
Ma käisin Tallinna Ümera põhikoolis, siis oli Lasnamäe Vene gümnaasium, no ja siis juba Tallinna ülikool.
Kas teie koolil oli ka näiteks mingid sõprussuhteid Ida-Virumaaga, näiteks Narvaga?
Ei olnud.
Kas teie koolis, vaata, nii palju on juttu nagu olnud sellest, et Vene koolide haridussüsteem on kuidagi nagu teissugune, võrreldes siis Eesti kooli haridussüsteemiga ja et millise õppekava järgi nad üldse õppivad ja milliste õpikute järgi. Kas sa oskad kuidagi midagi selle kohta nagu öelda, et mis õpikud need siis sellised olid või?
Võt, see on ja sellega ma olen nõus, et õpikud ja võibolla see süsteem natuke erinev Eesti ja Vene koolis. Praegu vist mitte, aga minu ajal, kuna koolis minu lapsepõlves oli, meil oli see sama õppekava nagu siin Eesti koolides, aga lisaks õpetajad kasutasid kas Venemaal toodud raamatuid või ma mäletan, et me ostsime näiteks inglise keele õpikuid erinevaid kuskilt, ma ei tea, Londonist või võibolla ka Moskvast ka, et ma mäletan ja erinevad. Siis kui ma läksin, kuna ma olen ise õpetaja ja siis kui ma läksin kooli, kus ma töötasin, siis ma nägin, et jah, et siin on puhtad nagu raamatud, kus Apollos raamatupoes on ostatud või tellitud Avita, Kolibri, aga jah, minu koolis küll kasutati teisi raamatud ka.
Kuidas sina suhtud sellesse, me nüüd oleme kuidagi jäänud nagu selle vene haridussüsteemi, venekeelse haridussüsteemi ja sellise õppe peale hetkel, aga ma võtaks ühe küsimuse veel nagu küsida sel teemal, et kuidas sina nagu suhtud sellesse, mida on nagu räägitud, et vene koolides peaks see õppe hakkama toimuma eesti keeles, et seal mingi, ma ei tea, 60% eesti keeles või mis neid on välja pakutud neid protsente, et mis sina sellest arvad?
Mina isiklikult arvan, et ikkagi kui on võimalik, siis põhihariduse ikkagi saaks saada oma ema keeles. Ja just sellepärast minu lapsed, no mul on praegu kolm last, aga üks nendest koolilaps õpib vene koolis, samas koolis kui mina õppisin gümnaasiumis, Lasnamäe vene gümnaasiumis. Me otsustasime mehega, et siiamaani, kui riik annab võimaluse, siis me kasutame võimaluse ja ta õpib vene keeles. Aga edasi ma olen sellega nõus, et oleks ikkagi hea, võibolla mitte gümnaasiumist, kümnendas klassist, see võiks olla ka kuuendas klassist, natuke rohkem anda, mitte ainult eesti keelt, vaid näiteks mõned ained võiksid olla eesti keeles. Ja ma arvan, et sellised õpekavad ka olemas, aga nagu meie koolis öeldakse, praegu ma just oli lastevanemate koosolek, kus ma küsisin direktorit, et kas tuleb laps praegu kuuendas klassis, kas tuleb mingi, ma ei tea, moodul või see aine eesti keelest ütles, et meil praegu ei ole üldse õpetajad. Tavaline eesti keel nagu on, ütleme nii, kandidatuuri otsivad, aga eesti keele õpetajad, aga mida me ütleme rohkem, et nagu inimesi ei ole, keegi ei taha, mitte keegi ei taha, vaid väga, väga vähe inimesi, kes tahavad kooli minna õpetajaks.
See on tõesti suur probleem, et isegi kui on nagu mingid head mõtted, et kuidas midagi teha või midagi muuta, et siis võib see takerduda selle taha, et meil ei ole nagu neid inimesi, kes seda saaks siis nagu teostada.
Just.
Naiste jutud.
Lähme siis teise teema juurde, et sa rääkisid sellest, kuidas sa hakkasid vanemaga koos kirikus käima ja siis sa tahtsid ise saada koguduse liikmeks ja mis on sinu selline esimene kokemus Jumalaga, kus sa nagu said no mingi palvevastuse või said sellise teadmise, et Jumal on olemas?
Ilmselt kõige suurem ja esimene kogemus oli seotud just metodisti kiriku pühapäeva kooliga ja meie õpetajad Eini ja Ella, ma mäletan neid väga hästi ja praegu, kui ma olen seal metodisti kirikus vahepeal, siis ma ka räägin nendega. Nad olid super tublid õpetajad ja siis nad jutustasid mulle, mida mulle vaid üldse tundides meile nii huvitavad need piibli tunnid olid ja vaata praegu on hästi palju materjale, igasuguseid ja arvutis ja filmid ja no, mis iganes see võiks olla, aga tol ajal ei olnud. Ma mäletan need ilusad, värvilised, kangas tehtud ma ei tea, kuidas seda nimetada õigesti.
Tahvlid
ja siis need nagu, pildid ja naised ja mehed, kõik need loomad ja see oli küll. Aga võt just need jutud, mulle see väga meeldis. Mulle meeldib suhelda ja inimestega mul alati olid sõbrannad ja koolis ma mäletan, et meil olid sünnipäevad, meil olid, ma ei tea, etendused seal koolis, et nagu ja disko oli, disko õhtud oli, kõik oli, et nagu ma mäletan, et ma paar olin, üks kord disko õhtul olin, see ei ole üldse huvitav, sest teine inimene, kes nagu minu elus ka, ütleme nii, ta oli see, kes aitas nagu Jumala juurde minna, see oli minu tädi, vanaema tütar, tema võttis, kui mina olin 11 aastat vanavist. Teda paluti baptisti koguduses, Tallinna baptisti koguduses, noortega nagu tööd teha. Siis ta võttis mind kaasa ja üks kord, teine kord, kolmas kord nendel olid palve õhtud kolma päeviti. Ma mäletan, me tulime vanaema juurde ja siis nagu üks kord ma nendega seal istusin ja mulle see meeldis teine kord kolmas ja siis peale seda, võt see oligi minu tutvustus baptisti koguduse noortega ja siis see oli küll huvitav. Lihtsalt nagu võt, jällegi minu isiklik arvamus, aga ma arvan, et kõige tähtsam võib olla, kui sa oled noor, mul on lapsed ja vanem poeg on 11 aastat vana. Ma arvan, et väga oluline, kui siin koguduses tal on sõbrad. Tal ei olnud veel seda kogemust Jumalaga. Tema jaoks praegu on tähtsam, et sõbrad oleksid. Ja siis mina ema rollis, ma mõtlen ka selle peale, et väga tore, kui nad kohtuvad, kui nad sõidavad sõber sõbra juurde, et no meil praegu palju üritusi, kus nad saavad nagu kooris koos olla või ma ei tea, piknikus või veel kuskil. See on väga hea. Aga kui me räägime imedest või sellest kogemusest, see oli nagu lihtsalt loogiline, aga üks asi, mis mul oli niisugune eriline asi, siis kui me abielusime mehega, siis natuke enne seda mul oli probleemid naise tervisega ja siis naiste arst mulle ütles üks kord, et kuule, kui sa tahad last saada pärast, võib juhtuda, et sul on probleemid. Ja siis kõik ta ütles ja kõik. Mina unustasin üldse sellest ära ja mõtlesin, vaatame. Ja võt siis, kui ma abielusin, siis oli üks või kaks aastat oli läbi ja siis me mõtlesime, et tahaksin rastada, ei saa. Ja siis ma läksin jällegi arsti juurde. Ta ütles, et tore, ma praegu annan sulle saatekirja, lähed ühe arsti juurde ja ta tegeleb sinuga surmani. Peaaegu selline tekst oli. Ja siis ma ütlesin, okei, mis see võiks olla. Ja siis, kui ma võtsin saatekirja, sõitsin koju, siis ma vaatan, vau. Wow, see naine, see naiste arst, kelle juurde ta saatis mind, on viljatuse arst. Ja siis ma mõtlesin, kas päriselt on nii suur probleem või miks ma nagu viljatuse arsti juurde pean minema. Ja siis selle arstiga ja me kohtusime ja siis ta nagu vaatas, kontrollis mõned seal analüüsid olid ja siis ta ütles mulle, jah, ma ei ole Jumal, aga ma ütlen sulle niimoodi, sa saad juba raha korjata, et kuidas eesti keeles? Kunstliku viljastamist. Tõesti või. Nii sama sai saalast. Kõik, punkt. Ja siis ma mõtlesin, okei, aga midagi äkki saaks teha. Mina proovisin, mina ei saa aidata. Kuidagi nii ta ütles. Ja siis ma tean, lihtsalt minu isa alati ütles, et kui mingi diagnoos on pandud, siis peab olla, mul oli viljatuse diagnoos pandud ja siis on vaja veel rääkida arstidega. Ja siis ma läksin veel kahe arsti juurde ja siis need kaks arstid ütlesid mulle sama asi, et nagu jah, sul on viljatus. Viljatus nii sama, see ei ole haigus, et lihtsalt peab olema mingi põhjus selleks. Ja mõlemad nad ütlesid, et jah, saab küll proovida, aga me ei tea, tuleb, ei tule, nagu vaatame. Ja siis jah, ühe väga hea arstiga, Anna Kraini, kus ta on nagu minu jaoks nagu teine ema. Ma mäletan, et ma ütlesin talle, et ma tahan proovida, et teeme kõik, mida saab teha. Hästi kiiresti ma mäletan, kohe esimene laps tuli aasta pärast. Minu jaoks see oli just ime. Et nagu peale seda, et sulle öeldi, et nagu kuule, sa ei saa last, et siis peale teda teine laps tuli alles 5 aasta pärast, 5,5 aasta pärast ja selles vahemikus mul oli 2 nurisünnitust, et nagu me hästi palju aega nagu ootasime, aga samas ma tean, et on sellised pered, kes ootavad 10 aastat ja rohkem. No ja siis edasi veel 1,5 aastat oli läbi. Tõesti Jumal tegi meile kingituse ja siis meile eriline laps tuli. Selles mõttes, et ta oli väga loomulik, et ilma arstid abi. Ja, no,
jah, ega inimene ilmselt ei oskagi seletada seda, et millal täpselt lapsed sünnivad.
Ja veel üks huvitav fakt, et ma ei mäleta praegu täpselt, kas teise või kolmanda, teise lapsega sünnitusääl. Mul oli see sama esimene arst, kes ütles mulle, et korja raha. Ja siis, kui ma teda nägin, no, kõik nagu oli juba korras ja siis ma rääkisin temaga, siin, te olete see, no, ja nimetan tema nime, ta ütles, jaa, kas te mind nagu tunnete? Ma ütlesin, jaa, ma olin teie juures. No tuolla siis 7 aastat tagasi või umbes ja siis te võt ütlesite, et ma ei saa lasta praegu, see on minu teine poeg. Siis ta, no, ja juhtub.
Ja õnneks ei ole tõesti ükski arst, ei ole Jumal ja ei ole ühegi arsti ütlus nagu lõplik. Et eks inimesed lähtuvad nii, kuidas on nende teadmised ja kokemused, aga meie Jumal on ikkagi kõik võimas ja tema teeb üle igasuguste ootuste võimatud asjad ju võimalikuks. Sinu laste vanused on siis
11, peaaegu 6 ja 4.
Ilused vanused, et kuidas siis on? Kas on veel tulemas lapsi kunagi? Kas plaanis on?
Ei, plaanis ei ole. Et praegu 3 poega, kui keegi mulle ütleb, et kuule, sa vajad veel tütart, ma ütlen, et noh, kui Jumal annab, siis ütleme nii 10-15 aastat ja mul on 3 tütart. Et nagu kui minu poisid on juba täiskasvanud inimesed ja nad tahavad abieluda, siis ma hea meelega saadan endale 3 tütart.
See kõlas küll väga lihtsa lahendusena praegu. Saada tütred siis nagu poegade või siis ütleme miniate kaudu. Et jah, eks nali naljaks, aga mina võin siin juurde ju enda kokemuse öelda, et meil on 3 tütart oli alguses ja siis läks aega, mis aega läks ja siis lõpuks tuli veel 4. laps poeg. Nii et on igati videon võimalik, et võibolla siis saad sinagi nagu ka päris tütreks nagu valmis panna ennast kunagi.
Jumal teab.
Täpselt. Kuidas sa oma mehega siis kohtusid, et alati on ju nagu põnev on see, et nagu piibelgi ütleb, et mida ei, üks, mida ei suuda nagu keegi seletada, on mehe tee naise juurde. Et kuidas teie kokku saite?
No võt siis, kui ma olin noor ja siis ma tulin Baptist Kalju koguduse, et Vene kogudus seal Kalju tänaval, mis praegu Betania kogudus. Tegelikult ma olin väga noor, olin tüdruk, kes üks siis 12 aastat vana ja siis tema jaoks, ma, ta on vanem, 4 aastat vanem ja siis tema jaoks mina olin küll tüdruk. Lihtsalt jah. 10 aasta pärast umbes me olime juba noored ja siis mõtlesime, lihtsalt nagu tema kuidagi mõtles ja tema küsis, tema oli vist huvitam lugu, et ta küsis Jumala, ta tahtis abieluda ja siis ta küsis nagu näita mulle Jumal, kes on minu naine. Tal ei olnud midagi sees, ta lihtsalt nagu palvetas ja võt küsis. Ja siis mingi aja pärast... Ma ei tea, kuu, kaks kuud, kolm kuud. Ta lihtsalt märkas mind. Vaata, Alina siin. Nii oligi, ja, et ta mõtles veel, vist palvetas rääkis isaga vist. Tema isa Nikolai Rehov oli, ta on tuntud pastor siin meil Eestis. Kahjuks 2 aastat tagasi ta suri ära. No võt, ja siis ja ütles, et ma veel on, ma tean, kes ta on. Vot. Aga minul oli ka mingi hetk lihtsalt nagu tekis huvi, siis me nagu rääkisime, me olime koos kooris, pärast meil oli Ukrainas tulid inimesed ja meil oli nagu Kiievi muusikaakadeemiast mingi osa siin Tallinnas ja siis me oleme seal ka, see oli just tehtud selleks, et nagu kirikus saaksid noored noh, nagu õppida ka natu et Jumala teenistusel oleks nagu võimalik neid teadmised kasutada. Ja siis ja mingi hetk lihtsalt tekis huvi, aga mul oli see palve, kui mina rääkisin Jumalaga, siis ma mõtlesin, et mina ei taha küll korjata need, mul on 7-15 pakkumis, ma lihtsalt kuulasin, lugesin, et sellised lood on, mina ei tahtnud seda. Ma tahtsin, et nagu üks kord ja oleks aru saadav ja siis kui mina rääkisin, kui ma palvetasin ja kui ma rääkisin Jumalaga, siis ma palusin, et ma tahaksin, et oleks üks selline variant, aga selleks ajaks mul oleks midagi sees, millega ma saan vastata jah. Et nagu ma ise otsustasin juba, et ma kohe jah ei ütle, ma iga pidi pean nagu mõtlema ja valvetama ja siis mingi hetk see juhtus jaanuari kuus. Pidi olema muusikaakadeemia sessioon ja peale seda, Roman otsustas, et peale seda ta siis räägib minuga. Aga mingi hetk, nagu ma ei mäleta, ei tea, mis juhtus, nagu see ei jää ära, see muusikaakadeemia õppe jaanuaris. Ja siis ta mõtles, et okei, okay, mida ma teen edasi, aga ikkagi ma räägin. Ja siis võt, oli meil vestlus 29. jaanuaril 2007. Ja siis poole aasta pärast, no praktiliselt 5 kuud ja juuni kuus me abiellusime.
No kui ta sulle selle ettepaneku tegi, kas see nagu kui üllatas sind või sul tegelikult juba natukene oli natuke kahtlusi, et midagi sellist võib tulla?
Kuna me natuke suhtlesime ikkagi, et siis mul oli mõte, et võibolla midagi sellist tuleb, aga ma mõtlesin, et see hiljem tuleb võibolla märtsis või minu sünnipäevaks, no mida kuskil maikuus, aga jah. Jaanuaris.
Kuidas Vene kogudustes on, kas noored nagu niimoodi kahe kesi nagu väljas käivad või ütleme kui poisse tüdruk, kui nad meelduvad teine teisele, kas nad lähevad kahe kesiga kuskile, kas seda nimetatakse käimiseks või kas nagu noored kohtuvad siis noh nagu seltskondlikult oma vahel või et ütleme kui on need kaks No ma ei taha öelda armunud onju, sest kui oleks juba armunud ja siis juba mingid kokkulepped tehtud, et siis küll võibolla nad käivad kahekesti kuskil, aga kui on nagu sellises algusjärgus, et kuidas see poisse tüdruk nagu teine teist tundma saavad üldse?
No siin on erinevad variandid nii ja naa, et nagu lihtsalt meie variant oli nii, et umbes no mitu kuud umbes, ma ei tea, 4-5 ma praegu ei mäleta, kuna me oleme võt, septembrist jaanuarini kogu aeg kas koguduses, koori proovis või akadeemias, no muusika akadeemias oli koos, et siis nagu nii kui nii, jah, seltskond siin olemas, aga no sa saad aru, et midagi juhtub, et midagi siin õhus on, aga pärast jah, kui meil oli just meie esimene kohtumine oligi kahekesi ja siis kohe selle ajal ta tegi ettepaneku. See oli nii, sellepärast ta oli pastori poeg ja siis ta ei tahtnud ka niimoodi nagu niisama kohtude tüdrukutega. Et siis kui kohtume, siis aru saadav, et see on nagu minu otsus. Ma tahan seda edasi minna, ma tahan nagu selle inimesega edasi minna. Ja see oligi tema sõnad, need sõnad olidki, kui ta ettepaneku tegi, et ta tahab jagada minuga oma elu.
See kõlab väga ilusti. Tahab jagada sinuga oma elu. Nii ilus.
Naiste jutud.
Kuidas on vene perekonnas selle rolli jaotusega, et kas on olemas meeste ja naiste tööd?
Jällegi erinevad pered ja erinevad traditsioonid. No võibolla traditsiooniline see, et köök on perenaise, ütleme nii, kuningriik. Aga see ei pruugi olla nii, et igas peres on oma traditsioonid. Meil on niimoodi, et mina olen ja köögi perenaine. Aga näiteks lastega teeme erinevad asju lihtsalt. Näiteks suht lihtne otsus oli, meil on auto ja autoga sõidab see, kes lastega nagu tegeleb. Selles mõttes, et lasteaed peale seda tööle või töölt lasteaeda, et me otsustasime nii, et oli aeg, kui mina sõitsin autoga ja siis lastega seal tegelesin just lasteaiaga seotud küsimused, ma mõtlen praegu. Aga praegu näiteks see aeg, kus nagu mina töötan Koplis, me elame siin Lasnamäel ja minu mees töötab Viimsis. Ehk siis lasteaed on ka Lasnamäel, ehk ikkagi ta läheb lasteaed auto, aga ja siis pärast tööle. Mina ühistranspordiga saan hakkama ilusti. Vot ta võibolla rohkem jalutab ja mängib rollimänge lastega, kuna poisid ja kõik need nagu, meil on väikesed traditsioonid ka, et näiteks iga reede meil on nagu kinoõhtu isaga ja limonadiga ja popkorniga, aga näiteks mida mina teen, kõik õhtud, peod ja midagi erilist, näiteks eile me tegime Arturiga, see on kõige väiksem poeg, saekest koos, et nagu ta tahab aidata, okei, teeme koos või näiteks vahepeal loeme või näiteks lauamänge mängime, et nagu ma kunagi lugesin ühest raamatust, et isa ja ema on erinevad ja ei pea olema nii, et sa tegelikult ainult lastega, sina ma ei tea, teed süüa või vastupidi, et lihtsalt lastega võivad olla erinevad tegevused.
Absoluutselt ja eks iga üks ju leiabki oma sellise rolli või kohaga perekonnas ja abielus, eks ole, et mida üks oskab, seda ei pruugi teine osata ja et saaks nagu ka nagu annipõhiselt saaks ju oma asju teha, et üks oskab ühte asja paremini ja teine oskab teist asja paremini. Aga sina oled ju hästi tubli naine, sa töötid väga hea koha peal. Me kohe võiks sellest ka natukene rääkida ja siis sa ju koguduses oled ka aktiivne, et räägime kõigepealt sellest ametikohast natukene, kus sa töötad.
Praegu ma töötan Tallinna Kopli ametikoolis õppesuuna juhiga ja natuke matemaatika tunde annan. See töö meeldib mulle väga. Et see on, tundub hea, et õpetajana ma töötasin 15 aastat ja siis ma mõtlesin mingi hetk, et saaks midagi juurde teha või midagi teistmoodi teha. Ma tegelikult ei kujutunud ette, et ma lähen, ma ei tea, mingi majandusfirmasse ja seal teen midagi. Ma mõtlesin, et võibolla haridussüsteemis, aga mul ei olnud seda pilti, mida ma saan teha. Jällegi ma palvetasin, mul oli mingi kriis enne Kopli kooli, kutsekooli. Ma palvetasin, et ma tahtsin nagu minna midagi teha, ma ei tea, võibolla see teine töökoht ja siis Jumal vastas mulle lähiajal, kui üks õdemil seal koguduses ütles, kuule, aga mina töötan siin Kopli ametikoolis ja lähen ära, kas sa saad mind asendada õpetajana, siis ma mõtlesin, no miks mitte? Ja siis ma tulin matemaatika õpetajana ja kuna mul oli hobi, no hobi, tegelikult see lihtsalt minu jaoks see oli huvitav, et psühholoogia suhted ja ma nagu mulle meeldib lugeda. Erinevad koolitused olid läbi, noh, just nagu selle õpetaja tööga seotud ja siis seal mulle pakuti, et äkki sa saad suhtlemise alused või midagi sellist anda ka, et nagu sul on kõik variandid olemas, kõik nagu pedagoogika ülikool on ja magistrikraad olemas ja kõik need koolitused, psühholoogilised koolitused ka olemas, mis nagu vajalik on. Kas sa tahad? Ma ütlesin, jaa, ma võin proovida, et nagu see oli just huvit. Nagu. Ja 5 aastat vist läbi oli ja siis pakuti sellise variandi nagu õppesuuna juht. No see lihtsalt ülemus läks ära ja siis edasi pakkus mulle. Ja praegu see on, nagu, see on hoopis teine töö, see on pigem administratiiv töö, nagu natuke juhtimist ja see mulle ka meeldib. See tegelikult on hea, see on nagu järgmine tase.
Nii et sa sõidad iga päev Lasnamäelt Koplisse. Kuidas siis sinu pilgu läbi see Kopli praegu tundub? Mina elan küll Hiiumaal, aga ma olen Tallinnast pärit. Ma mäletan, et Koplis ikkagi suhtutakse natukene sellise eelarvamusega või natukene isegi nagu hirmu tundmisega või nagu sellise mõtteviisiga, et ei tea, kas nagu julgeks üldse nagu Koplisse minna. Et sina oled nüüd seal palju aastaid töötanud, et kuidas sulle siis tundub?
Tegelikult sul on õigus, et natuke on, aga võibolla viimasel ajal see muutub. Muutub sellepärast, et praegu on hästi palju Koplis uuendatud. See sama on Lesnar, see sama Kalaranna tänav ja nüüd seal hästi palju juurde ehitatud ja tulevikus ilmselt see on, no, kui mitte kõige kallim osa Tallinnas, võibolla peaaegu kõige kallim, et praegu korterid seal nende hinnad, et väga-väga kallid on ja suured on. Selles mõttes selles rajoonis on tuleviku, aga mida me inimeste suhtes räägime, no jällegi on erinevad ja on erinevad. On alati erinevad, nii Lasnamäel kui ka Mustamäel ja samuti Viimsis ja Koplis. Ma ei tea, millega see on seotud, võibolla sellega, et seal see laeva tehas oli. Ma ei tea, võibolla lihtsalt sellega, et kui inimesed elavad nii sama ja Jumalat teada ei taha, siis võibolla elu ei muutu. Обычное дело желать людям счастья, различные дни торжества. Но что в этом слове и что оно значит, кто думал об этом когда? Счастье это если взглядом ласковым обменялись двое в годы старости, говоря, как хорошо, что рядом мы всю большую жизнь прожили правильно. А счастье в колосе созревшего хлеба и в лепете детском оно, и в близости этого синего неба, в слезах от которых легко. Счастье это, если наши матери лишь грозой весенней растревожены, если только сединою старости, а не горем убеленны волосы. А счастье приходит твой дом вместе с другом, и с ним ты отходишь душой. Когда объяснение слова не нужно, достаточно песни одной. Счастье это, если ноша прошлого не гнетет тебя виною давнею.
Счастье это, примирившись с Господом, знать, что вечностью Ему обязан ты. Счастье это, если сердце чистое, и в молитве сила дерзновенная. Счастье, если мы умеем искренно ждать с небес Спасителя пришествия.
Naiste jutud.
Korraks tahaks tuua sisse selle teema ilma vähemalt väga rääkimata, et sul on ka olemas selline näide, et sa töötasid ühes koolis, me ei nimeta, mis kool see oli, aga põhimõtteliselt meie omavahelises vestluses sa rääkisid, kus käisid natuke selliste jõukamate inimeste lapsed ja sa rääkisid mulle ühest kokemusest seal, aga ühtlasi mul jäi nagu tookord mulje, et just kui nagu ongi nagu inimesed erinevad, et nad käituvadki erinevalt, et noh, et kui sa nüüd rääkisid Koplist ja et seal on nagu teissugused inimesed, Lasnamäel teissugused, Mustamäel teissugused, et kas sulle tundub, et kui inimesed on elanud nagu võibolla Koplis, on nad võibolla vähem nõudlikud või kui nad elavad kuskil, kus on nagu neil parem sisse tulek, et siis nad on nagu võibolla, ma ei tea, kafriissemad või?
See võib olla ja ma ei tea jällegi, millega see on seotud. Kui ma ütlesin, et Lasnamäel, Mustamäel, Viimsis on erinevad inimesed, just nagu mitte teissugused võrreldes teise rajooniga, vaid üldse nagu näiteks Viimsis on edukamad ja on näiteks joodikud, ja täpselt samamoodi Lasnamäel on selliseid mõlemad kategooriad, et on need, kes riigikogu töötajad ilmselt Lasnamäel võibolla ei ela, aga lihtsalt, et nagu erinevad tasemed sotsiaalses mõttes.
Teie käite meega koos Kalju tänaval koguduses, seal on Vene kogudus, kus te siis aktiivselt osalete. Ja sina oled teinud seal ka naistetööd.
Ja siiamaani see on nii. Mina tegelen selle naistööga, noh, ütleme nii üldiselt meie koguduses juba mitu aastat järjest. Viimased 10 aastat vist natuke rohkem võib-olla ma kureerin noorte emade palverühma. Ja siis sellega rohkem tegelen. Aga samas paralleelselt meil käivad teised asjad, et näiteks praegu me hakkasime või uuendasime seda varianti, et kord kuus me kohtume meie õdedega nagu kogudusest. Mitte ainult noored emad koos. Noored emad koos kord nädalas nagu kohtuvad ja palvetavad. Aga just kord suvel kord, siis sügisel kord, et nagu aastaajas. Ja, no praegu valisime sellise kursi, vaatame, mis edasi saab. Et see jah, see on vajadus. Inimesed tahavad suhelda eriti praegu peale koronat.
Kuidas sina tunnetad nagu seda vajadust, et kas peaks Vene ja Eesti kogudused tegema rohkem koostööd? Ma mõtlen praegu kas või nagu naisteliinis või kas seda koostööd on nagu piisavalt?
Ma arvan, et praegu kõik võimalused meil olemas. Selles mõttes, kui inimene vallab eesti keelt ja praegu kõik need Facebookid, Instagramid on, kust me saame infot, et näiteks selles koguduses toimub see või näiste ehtu või palveehtu või konverents. Et meil tegelikult oli kogemus ju paar aastat järjest, mis me tegime, just täpselt, et need koronad, me tegime koos, see oli näiste konverents. Ja, et võib suhelda küll, et nagu keegi nagu ei takista, et kui siin on vist keele oskuse probleem, kui ta on, võib-olla nendel, kes ei valda, aga võib-olla ka natuke harjumust, et on inimesed, kellele meeldib lihtsalt nagu sõike kitsas ring ja ta ei taha eraldi midagi rohkem saada, et nagu, et see, kes tahab, see leiab. Praegu see on täiesti kätte saadav info.
Kui sina vaatad tuleviku, kas sul on nagu mingeid selliseid mõtteid või sellist tunnetust, et mis siin nagu lähiaastatel näiteks Eestis võiks sündima hakata?
No ausalt öeldes ma ei mõelnud selle peale, et mida saaks olla, võiks olla teistmoodi, aga ma näen, mida ma näen viimasel aastal, võibolla kahel aastal, et praegu on vähemalt Veneringis, mitte just nagu Eestis, vaid üldse maailmas on rohkem tööd praegu inimesed teevad internetis. Ja samuti see, ütleme nii, meie kristliku eluga seotud asjad, vaata, praegu saab lugeda, saab kuulata, inimene elab Ameerikas, loeme nende postitused ja siis nagu saame midagi juurde, et selles mõttes see on küll huvitav nagu kurs, ma ei tea, kuhu see edasi nagu läheb, aga see on küll huvitav, et sa saad, kui näiteks oled haige ja praegu oled kodus, sa ei ole üksi, et nagu vanasti oli, ja sa oled kodus ja sa ei saa kiriku minna, aga praegu täpselt samamoodi, kas oma kirikuga vaatad laivi või noh, kellel mis, ja? Või siis teise koguduse, et see on päris huvitav, ma ei tea, ma arvan, et võt selles suunas meid ootab mingi areng.
Ja isegi nii-öelda järel vaata, mis saab teha, eks ole, et sa võid ka nagu järgi vaadata, et ei peagi nagu laivis ka alati vaatama.
Uh-huh.
Et elame tõesti põneval ajal ja me hakkame nüüd otsi kokku tõmbama siin, me oleme pikalt juba rääkinud Liinaga ja kas on midagi, mis sa tahaksid raadio kuulajatele lõpetuseks öelda?
No see võib olla, see mõte on, mida ma enda jaoks vaatamata sellele, et ma olen 23 aastat kristlik, olin olnud, siis ma sel kevadel Jumal ütles mulle nagu uuesti seda, et ükskõik mis nagu sinu ümber ja sinu probleemi jaoks, sinu elu jaoks, sinu unistuse jaoks, mind piisab, on õige see eesti keeles, jah?
Minust piisab.
Et nagu võt see oli minu jaoks siuke eriline sõnum sel aastal ja võibolla keegi, kes kuulas meid praegu, võibolla ka mõtleb, et no võt, kui ma elaks Tallinnas, kui mul oleks, ma ei tea, kes iganes see abikaasa, kui ma töötaksin seal või seal, et nagu arusaadav, kõik on arusaadav, aga Jumala jaoks ei ole ühtegi probleemi, ta lahendab neid. Lihtsalt nagu alguses me ei saa aru, et see on nagu midagi erilist ja pärast me näeme seda, et kuidas ta lahendab ja alati temast piisab.
Selle ilusa lõpu mõttega me täna lõpetamegi. Minu külaliseks oli Alina Orehova ja mina olen Anneli Veevo ja soovime kõikidele raadio kuulajatele Jumala õnnistust ja Jumala juhtimist igal päeval.
Naiste jutud.
Больше благодать. взгляд я словно тебя смещу. Ты дашь покой во время бурь, я в тебе, а ты во мне.